from VOA Africa.
Ni saa nane kamili hapa Washington. Habari za dunia za hivi punde. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Waziri wa fedha wa Kenya amesema Jumatano kwamba mzigo mkubwa wa deni la nchi hiyo na shinikizo kwa sarafu yake si jambo la kipekee, kwani mataifa mengi yanakabiliwa na hali kama hiyo. Njuguna Ndungu alikuwa akijibu kauli ya kitafiti ya benki ya uwekezaji ya Marekani JP Morgan Chase, ambayo ilisema Jumanne kwamba taifa hilo la Afrika Mashariki liko katika njia panda katika kujaribu kuepusha mgogoro kutokana na kuanza kutozwa riba kwa maana ya dola na udhaifu unaoendelea kushuhudiwa wa sarafu ya nchi hiyo. Serikali ya China Jumatano imeshutumu chama tawala cha Taiwan kwa kile ilichokiita kutafuta uhuru, siku moja baada ya rais wa kisiwa hicho kinachojitawala kutafuta uungwaji mkono wa Australia kwa azima ya kujiunga na mkataba wa kibiashara wa kikanda. Zhu Fenglian, msemaji wa ofisi ya China inayoshughulika na masuala ya Taiwan, pia alisema mazoezi ya hivi karibuni ya kijeshi ya China kuzunguka Taiwan yalifanyika ili kukabiliana na kiburi cha vikosi vya kujitenga vya Taiwan. Na China inadai Taiwan, kisiwa kilicho karibu kilomita 160 kutoka pwani yake ya mashariki, kuwa eneo lake. China na Taiwan ziligawika wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyowaleta wakomunisti madarakani nchini China mwaka wa 1949, na wazalendo walioshindwa wakaanzisha serikali yao katika kisiwa hicho cha Taiwan. Rais wa Taiwan Tsai Ing-wen alikutana na wabunge sita wa Australia waliozuru kisiwa hicho Jumanne na kutoa wito wa uungwaji mkono kwa kisiwa hicho kwa azma yake ya kujiunga na makubaliano ya maendeleo ya ushirikiano wa Trans-Pacific ya biashara huria yanayojumuisha mataifa 11. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Takriban watu 100 waliuawa wakati moto ulizuka katika ukumbi wa harusi uliojaa watu nchini Iraq, maafisa walisema leo Jumatano, wakiongeza kwamba huenda fataki za ndani ndizo chanzo cha moto huo ambao ulisababisha mkanyagano mkubwa wa watu ambao walikuwa wanajaribu kutoka nje. Zaidi ya watu 150 walijeruhiwa na moto huo au kutokana na moshi au msongamano wa watu wakikimbia kuondoka kwenye ukumbi wa mapokezi ambao uliteketea katika kisa hicho. Na balozi wa Ufaransa nchini Niger ameondoka nchini humo leo mapema Jumatano, karibu mwezi mmoja baada ya serikali ya kijeshi kuamuru wafukuzwe, na siku chache tu baada ya rais Emmanuel Macron kusema kwamba mwanadiplomasia huyo angeondolewa na vilevile wanajeshi wa Ufaransa wangeondoka nchini humo. Uhusiano kati ya Niger na Ufaransa, utawala wake wa zamani wa kikoloni ambaye alidumisha uwepo wa kijeshi nchini humo kusaidia kupambana na waasi wa Kiislamu, umezorota tangu maafisa wa jeshi kuchukua mamlaka mjini Niamey mwezi Julai. Uongozi wa kijeshi wa Niger ulikuwa umemwamuru balozi wa Ufaransa Sleinait kuondoka nchini humo ndani ya saa 48 mwishoni mwa mwezi Agosti, ya kufuatia kile walichokitaja kama hatua za Ufaransa ambazo zilikuwa kinyume na maslahi ya Niger. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari, lakini hapa studio na kuacha na mwenzangu Patrick Nduimana ambaye atakuendeshea kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri kwa sasa.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani. Katika sehemu ya kwanza, tunaangazia kitendo cha Rais Joe Biden kujiunga na mgomo wa wafanyakazi wa kampuni za kutengeneza magari, akiwa rais wa kwanza kufanya hivyo katika historia ya Marekani. Katika sehemu ya pili, wenzetu wa Mombasa wanaeleza mikakati inayofanywa na DRC na Kenya kuimarisha biashara kati ya nchi hizo mbili. Studio uko nami Patrick Nduimana, ambatana nami hadi tamati. Rais wa Marekani Joe Biden jana Jumanne aliungana na wafanyakazi wa muungano wa vyama vya wafanyakazi wa kampuni kubwa za kutengeneza magari katika mji wa jimbo la Michigan wa Detroit, wakiwa katika mgomo wa kuomba nyongeza ya mishahara. Biden amekuwa rais wa kwanza kufanya kitendo hicho katika historia ya Marekani. Biden aliwaambia wafanyakazi hao, mnastahili kupewa nyongeza muhimu mnayohitaji. Alipofika kwenye eneo la Detroit ambako wafanyakazi hao wamekuwa wakifanya mgomo kwa karibu wiki mbili sasa. Kama hakuna mkataba, hakuna magurudumu, wafanyakazi hao walisikika wakiimba hivyo Biden alipowasili kwenye hala la kampuni ya General Motors, moja kati ya viwanda kadhaa ambavyo vimekumbwa na mgomo huo. Hakuna mshahara, hakuna vipuri vya magari, walisema wafanyakazi hao. Licha wasiwasi kwamba mgomo wa muda mrefu unaweza kudhoofisha uchumi wa taifa katika jimbo muhimu la Michigan, ambako ni kati ya majimbo yanayoangaziwa sana wakati wa uchaguzi, Rais Biden aliwahimiza wafanyakazi kuendelea kupigania mishahara bora wakati makampuni yao yameendelea kupata faida kubwa katika biashara yao baada ya kipindi cha janga la COVID. Akiulizwa ikiwa wafanyakazi wa muungano wa vyama vya wafanyakazi wa kampuni za kutengeneza magari wanastahili nyongeza ya mshahara kwa 40%, mmoja kati ya maombi yao, Biden alijibu, ndiyo, nadhani wanapaswa kuwa na uwezo wa kudai hilo katika mazungumzo na kampuni zao. Biden alirudia kusema kwamba kampuni za kutengeneza magari hazijafanya vya kutosha kukidhi mahitaji ya vyama vya wafanyakazi, hasa baada ya kuridhia baadhi ya matakwa yao kufuatia mdororo wa uchumi wa mwaka 2008. Ukweli wa mambo ni kwamba nyie mliokoa sekta ya magari mwaka 2008 mlijitolea sana, na kampuni zilikuwa katika matatizo, sasa zinafanya vizuri sana, na nyie mnapaswa kupewa malipo mazuri sana, alisema Biden. Kwa nini Biden amekuwa rais wa kwanza aliye madarakani kujiunga na mgomo wa wafanyakazi? Ndilo swali limeanza kumuuliza Profesa Timothy Sadera, mchambuzi wa siasa za Marekani.
Jambo hili linaonyesha kwamba Rais Biden sasa hivi ameanza mchakato wa kisiasa, manake jimbo la Michigan ni jimbo muhimu sana hapa Marekani, haswa wakati wa uchaguzi. Na tukiangalia kwa haswa wakati tangu wakati wa Rais Barack Obama, ambapo waliweza kupata kura nyingi sana, Democrat walipata kura nyingi, ikafuatia Hillary Clinton alipata kura nyingi sana kutoka kwa wafanyikazi hawa. Kwa hivyo hivi sasa mwaka juzi wakati wa uchaguzi huu pia bwana Trump aliweza kupata kura chache kumshinda bwana Biden mahali pale, lakini kulikuwa na mnyang'ano mkubwa. Kwa hivyo kati ya mambo haya sasa hivi bwana Biden anaangalia kwamba kuunga mkono hawa wafanyikazi na chama cha wafanyikazi utaweza kukusudia kumuonyesha mwamko mpya, ilhali akijua kwamba rais wa zamani bwana Trump pia naye anaelekea mahali pale ili kuchochea waweze kurudisha jimbo la Michigan upande wa Republican.
Kwa hiyo hii yote inahusiana na uchaguzi wa mwaka ujao.
Hii ni siasa, maanake tayari wameshatanguliza mwanzo. Pia utamwona rais Trump atakuwepo, pia naye anaenda kuwashawishi wasusie mipango yake bwana Biden, kwa sababu sasa bwana Trump atakuwa akitumia kwamba bwana Biden anataka kuangusha uchumi. Lakini pia upande wa bwana Biden naye anataka kuonyesha kwamba anawaunga mkono waongezewe mishahara. Kwa hivyo hapa ni mchezo.
Hawa wafanyakazi wanaomba nyongeza ya 40% ya mishahara yao, lakini wakubwa au wakurugenzi wakuu wa kampuni hizo wanasema hii itafanya kampuni zao ziingie katika matatizo ya kiuchumi, na Biden anasema ndio, naunga mkono nyongeza hiyo. Unadhani hapa atakuwa na ushawishi wote Rais Biden ili hizi kampuni zikubali kutekeleza maombi ya wafanyakazi hao?
Kama ulivyosema pale awali ni kwamba Biden ndiye rais wa kwanza aliye mamlakani kuweza kuingilia mambo kati ya vyama na wafanyakazi. Kwa hivyo anapounga mkono ni kumaanisha kwamba sasa hivi anajaribu kutilia mkazo ama kumsukumo ambapo sasa wale waajiri wataweza kukubaliana nao. Lakini kwa upande ule mwingine kiuchumi, wanaona ya kwamba makampuni mengi yataenda hasara. Kwa hivyo hata kusema kwake, hiyo ni kama wale wakurugenzi watakubaliana na msimamo wake. Lakini wake anapotumia jambo hili la kuwashawishi wafanyikazi kuambia ndio niko pamoja nanyi, ni kuonyesha kwamba serikali ya hapa Amerika inawaunga mkono. Kwa hivyo jambo hili linapoendelea kufanikiwa na ufanisi huu, basi ni kumaanisha kwamba ikiwa wataongeza nyongeza, Bwana Biden atakuwa amesema nilishiriki nikawatetea, nanyi sasa hivi wakati wa kupiga kura itakuwa ni zamu yenu.
Rais wa zamani Donald Trump leo anatarajiwa kuwahutubia mamia ya wafanyakazi kwenye eneo la mikutano la kampuni ya kuuza magari katika kitongoji cha mji wa Detroit. Kampuni ya Drake Enterprises ni mtengenezaji wa magari asiye mwanachama wa muungano wa vyama vya wafanyakazi wa kutengeneza magari. Je, Trump kujielekeza Michigan kuhutubia wafanyakazi hao walio katika mgomo ina maana gani?
Upande wa Trump pia kwake ni kutafuta, anatafuta kuungwa mkono na pia anatafuta kura, kwa sababu sasa hivi aonekana kuwa ndiye kinara wa Republican. Lakini anapoelekea mahali pale, atakuwa sasa hivi anasikiza hotuba ya Bwana Biden leo, na hivyo kesho atatumia hotuba ya Bwana Biden kumkashifu. Na baada ya kumkashifu, atajaribu kuonyesha ya kwamba wakati wake hapo ndipo kulipokuwa na maendeleo. Lakini kwa sasa hivi Democrat inapoingia kwenye utawala, basi hapo ndipo pia waliweza kupungukiwa. Kwa hivyo mambo haya yote, najua jambo jingine ambalo Bwana Trump anaweza kutumia ni utengenezaji wa magari ya kutumia umeme. Kwa hivyo nimekuwa ni jambo ambalo linaonekana kwamba sasa magari ya kawaida hapa Marekani yatazidi kupunguka na yale ya kutumia umeme yaongezeke. Kwa hivyo akitumia mambo haya mawili matatu, ataweza kule kufanya counter ama kumvamia Bwana Biden.
Ndiyo, katika taarifa iliyotolewa na Trump jana wakati Biden alipokuwa kule Detroit, alisema kwamba Biden amedhoofisha, amefanya sekta ya kutengeneza magari ianguke chini sana, hasa kwa kutokana na siasa zake au sera yake ya kutaka kuimarisha au Marekani wakumbatie zaidi magari yanayotumia umeme. Na wa Republican wanasema kwamba wafanyakazi wa kampuni za kutengeneza magari hawampendi Biden sababu ameleta hiyo sera hiyo ya kuweza kuhamasisha Wamarekani kutumia magari ya umeme. Je, hili swala la magari ya umeme hapa Marekani na mgomo wa wafanyakazi wa kampuni hizo kuna uhusiano wote?
Kweli una uhusiano, maanake yote ni kama yanabebana. Ukiangalia hata wakati wa bwana rais wa zamani Barack Obama, kuna wakati ambapo pia kulikuwa na mzukasuko kama huo, na ikawa ya kwamba sasa hivi kumekuwa na migomo. Kwa hivyo wakati wa siasa, lengo kuu haswa katika majimbo hayo ya Michigan, Detroit, kwanza jimbo la Michigan, lakini maeneo ya Detroit ni muhimu sana hapa Marekani, maanake ndio the major production. Lakini kwa hivyo anaposema hivyo ni kumaanisha kwamba ataangalia uchumi. Je, uchumi umezorota ama umeenea? Naye bwana Biden atajaribu kuonyesha kwamba wakati wake wa utumizi na utawala wake uchumi umeongezeka. Kwa hivyo uchumi, siasa na maendeleo yote yatakuwa pamoja. Lakini kwa upande ule mwingine, tukumbuke wafanyikazi wengi katika nyumba moja, kati ya nyumba moja pengine watu wanne wa kati ya watano ndio wanafanya kazi kwenye viwanda ambavyo vina muungano wa wanachama wa wafanyikazi. Kwa hivyo akiweza kuwashawishi, basi ni kumaanisha kwamba ataweza kupata zile kura.
Na je, vipi mfano waajiri wa hawa wafanyakazi na wafanyakazi wakifikia makubaliano ya kuwaongeza mshahara, hapa Biden atakuwa amepata ushindi na kujipatia umaarufu, hasa sababu kura ya maoni inaonyesha kwamba Biden upande wa uchumi hafanyi vizuri, na jumla ya kura ya maoni inaonekana kwamba Biden hafanyi vizuri?
Kwanza hivi tukiangalia siasa za Marekani huwa ni tofauti sana na za kufurahisha, maanake wengi wanaweza kuchukulia kipengele kimoja wakatilia kuanza kupekua pekua na kuweza kutandaza. Lakini tukiangalia umri wa bwana Biden na pengine utelezi, wengi wamekuwa wakisema utelezi wa maneno anapozungumza, pengine wengine wanaangalia uchumi wanasema uchumi hauendelei, lakini bwana Biden naye anasema kwamba alirithi uchumi ulioharibiwa. Kwa hivyo rais aliyekuwepo pale awali ndiye aliharibu uchumi, ndiye aliharibu mambo. Kwa hivyo bwana Biden akiweza kufanikiwa sasa hivi na wafanyikazi waongeze mshahara, basi kipaumbele kitakuwa upande wa bwana Biden.
Mgomo huo wa wafanyakazi wa kampuni za kutengeneza magari umegeuka swala la kisiasa, hasa wakati Marekani itafanya uchaguzi mwaka ujao. Rais Biden atawania muhula wa pili kwenye uchaguzi wa pili. Donald Trump ni mgombea wa safa ya mbele kwenye chama cha Republican. Kufikia sasa, kura za maoni zinaonyesha kwamba idadi kubwa wa Republican wanamuunga mkono Donald Trump licha kukabiliwa na kesi kadhaa za makosa ya jinai. Je, vyama vya wafanyakazi wa kampuni za kutengeneza magari vina ushawishi gani kwenye uchaguzi wa Marekani?
Ushawishi ni mkubwa sana, hasa sio tu vyama vya wafanyakazi wa kutengeneza magari. Kuna wanavyama wa viwanda vya chuma pale Pennsylvania na kwingineko. Kwa hivyo utakuta ya kwamba, na pia uchimbaji wa madini, utakuta ya kwamba kati ya makundi haya yote wana usemi. Manake ndio wanaosimamia uchumi, utengenezaji, pia lazima wajulikane ya kwamba ndio tunaweza, nani wanaweza kusababisha hasara kwa nchi kama serikali itafungiwa ama kama watakosa kuifanikisha serikali. Basi ndiposa unaona kila upande wanajaribu kuonyesha ya kwamba bwana Trump anasema tulifanya, tukafanikisha, naye bwana Biden sasa atakuwa anaonyesha ya kwamba tumefanya mpaka sasa, tumeleta faida hii na hapa ndipo tunapoelekea. Kwa hivyo kati ya mambo haya mawili, siasa zitakuwa zimekita mizizi hapa.
Kwa hiyo vyama vya wafanyakazi hawa hasa huko Michigan vitakapotangaza rasmi kwamba vinamuunga mkono either Biden au mgombea mwingine ambaye atakuwa anakiwakilisha chama cha Republican, kwa hiyo inamaanisha kwamba mgombea huyo atapata kura nyingi katika jimbo hilo la Michigan?
Yawezekana. Unajua Michigan ni swing state. Na swing state maana yake ni kuna watu ambao wengine hawajaamua, wengine hawasemi ni Republican damu, ni Democrat damu. Kwa hivyo kuna wale ambao wanaangalia, je, uchumi utaenda ama ni nani mtakayetufaidi sisi wenyewe.
Ni Profesa Timothy Sadera akizungumza nasi kutoka Atlanta, Georgia. Punde tunaingia sehemu ya pili ya Kwa Undani. Kenya imekutana na DRC kujadili mkakati wa kibiashara kupitia bandari ya Mombasa, pia kushirikisha nchi nyingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Balozi wa DRC Nyakeru John, aliyekutana na wakuu wa mamlaka ya KPA, amesema serikali yake itafungua balozi mdogo katika mji wa bandari wa Mombasa, wakati Kenya ikifungua ofisi ya mawasiliano huko Goma. Kwa undani zaidi na wenzetu wa Mombasa, Salma Mohamed na Josephat Kioko.
Asante sana. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo ina umri mchanga zaidi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, sasa imetanua upeo wake wa biashara kwa nchi wanachama wengine baada ya kukubalika rasmi. Sasa wameanza kuangalia mikakati ya kibiashara na wapi wananchi wake wafaidike zaidi, hata wanakubalika kuzuru nchi nyingi tu bila visa ya usafiri. Mapema wiki hii balozi wa Jamhuri ya Kongo Nyakeru John, ambaye sasa ana mwaka mmoja na miezi kadhaa baada ya kuteuliwa na Rais Tshisekedi kuwa balozi nchini Kenya, amezuru nchini Kenya kuangalia uwezo mkubwa wa kibiashara, na ziara yake imelenga bandari ya Mombasa. Hiki ni kitovu cha uchukuzi wa mizigo baina ya nchi nyingi tu, ikiwa Kongo inategemea bandari hii kwa usafiri wa mizigo. Uchukuzi umekuwa ni mkubwa tu kuendeleza ile biashara iliyopo baina ya Kenya na Jamhuri ya DRC. Balozi John ametangaza kwamba serikali yake imemtuma kuzindua ubalozi mdogo, na ubalozi huu utakuwa unarahisisha ile biashara. Kenya ishatangaza kwamba inaelekea Goma nao kufungua ofisi, ili bandari ya Mombasa kupitia mamlaka ya KPA iweze kurahisisha ule uchukuzi wa mizigo baina ya mataifa haya mawili. Haya yote unapata hapa katika Kwa Undani, kuangalia wachanganuzi wanasema nini kuhusu ushirikiano huu mpya.
Tuliona hapo awali pia Kenya iliweza kutuma jeshi lake kule. Kwa hivyo mkataba huu wa kibiashara hivi sasa utaweza kuleta uhusiano huo pia kwa ukaribu zaidi kwa nchi hiyo ya Kongo ambayo imeingia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hata hivyo bandari ya Mombasa imeweza kupanua mitandao yake kwa hitaji la mfumo wa kisasa wa ICT kwa kuendeleza biashara kwa mataifa sio ya Kongo tu, hadi mataifa mengine, na kuweza kukidhi mahitaji ya soko kuu linaloibuka. Bandari imewekeza katika bohari yake ambayo itahakikisha usafirishaji wa shehena ya DRC kwa kasi zaidi, ili kuleta huduma za bandari karibu na wateja wake wa usafiri.
Mataifa yote mawili yamezungumzia usalama wakati wakiendelea na biashara hii, kwa sababu marais wote wawili pia washazungumzia hili. Na kwa maana hiyo tunazungumza na mchanganuzi wa masuala ya siasa na uchumi, Profesa Fred Ogola. Kwanza anaangalia kwa karibu ushirikishaji wa DRC katika Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Ni muhimu wakijiunga na Afrika Mashariki kwa sababu ajua kile kinaitwa ni bargaining power, kwa sababu DRC imechukuliwa sana na Western forces, kama tuseme Belgium, France wako na nguvu sana huko. Lakini kuingia Afrika Mashariki itawapatia nguvu, na pia wako na experience. East African Community walipata hiyo independence wao mapema. Sasa wako na ile tuseme bargaining power. Pia kukuja pamoja, tuko na a population around 300 million kwa East African Community DRC kikuja. Sasa kwa hivyo, ukinegotiate kama uko na population ya 300 million, uko na nguvu kuliko kama uko tu pekeni. Sera ya uchumi ni mzuri, lakini ya pili tukiuliza, Kenya wanafaa wakubali hayo maombi ya DRC. Kwanza lazima ujue kwa historia, ukiwacha hiyo mambo ya ujeshi, Kenya walikuwa wameombwa na DRC mambo ya usafiri ya Kenya Airways. Unakumbuka kulikuwa na deni kubwa sana ambayo DRC hawakuwa wamelipa ya Kenya, mpaka kuna wakati William Ruto aliongea vibaya akasema hawa watu ambao wanashughulika tu na mambo ya kukamua ng'ombe na nini. Unasikia hivyo kama hivyo. Sasa pengine inamaanisha ya kuwa mambo ya diplomasia imerudi vizuri kuliko vile iliyokuwa kabla Rais William Ruto hajachukua utamu wa uongozi, kwa sababu waliona kama William Ruto alikuwa na watuzi. Mpaka kupiga hodi Kenya inamaanisha hiyo mambo imerekebishwa, watu wamesemeana na wanataka kuendelea pamoja kama East African Community.
Je, hali ya usalama itakuwaje? Kwa sababu wale wanaofanya biashara Kongo wakisikia kuna usalama zaidi, jeshi la Umoja wa Mataifa liko pale, wana raha. Lakini Kongo sasa inasema MONUSCO watoke, watajisimamia, nasa biashara nao zinazidi kupanuka.
Ukiangalia kwa uchumi zaidi, je, United Nations na hata hiyo msaada wanatoanga kwa nchi za Kiafrika, World Bank, hiyo pesa utoka wapi? Hiyo pesa utoka Afrika na utoka developing countries. Hiyo niko nao kwa hakika, kwa sababu wakikuja wakishika doria kwa nchi fulani kwa muda fulani, kama wanaleta usalama, kwanza kuna vile wanalipwa na wanapata pesa kulingana na vile wameshukua doria. Angalia kile inayofanyika South Sudan, ila mazika Sudan, Somalia, ni vile United Nations inatengeneza pesa. Na pengine wameona wakishirikana na Kenya, pengine ile pesa wao hulipa kwa United Nations inapungua. Sasa watajaribu kuamini nani? Wataamini Kenya ama wataamini United Nations? Kwa wale wanaishi DRC Congo, kama ni wafanyabiashara ambao wanatoka nje ya Afrika, kama tuseme wanatoka Belgium, wanatoka Spain, vitu kama hizo, wangekuwa na imani zaidi na United Nations wakilinda nchi. Lakini kwa Waafrika, hawana shida wakilinda na Waafrika wenzao. Tuseme ile tofauti kidiplomasia. Alafu utaona kama France pia wataanza kukata pengine msaada hapa na pale, kwa sababu wanaona kama interest yao. Belgium watakata hapa na pale, na zile nchi za kigeni wote pia wataanza pia kuangalia DRC, kwa sababu unasikianga hapa Kenya tunasema look at the east, look at the west. Kule DRC sasa wanasema umewacha kuangalia west, sasa unaanza kuangalia east. Sasa Afrika pia itakuwa east. Lakini hii ni east ya Afrika.
Bwana Ogola, huu mkataba wa biashara ambao wameanzisha na bandari ya Kenya Kongo, haswa balozi wao kuweza kukutana na mkuu wa bandari, msimamizi wa bandari Captain William Ruto, labda ni kuna biashara gani hapa inaendelea? Isije kawa ni kusafirishwa kwa madini. Kumekuwa na minongono kule nje kwamba hivi sasa Kenya ina interest sana na nchi ya Kongo kwa sababu ya madini yao. Sijui utazungumziaje swala hilo.
Kusema kweli, Salma, kila mtu atakuwa makini na nchi ambayo iko na madini zile zaidi ile ambayo iko DRC Congo. Unaona, kuna zile madini ambayo Congo ni nambari moja dunia mzima, na kuna madini Congo kama copper, Congo ni namba tatu dunia mzima, kama zile zingine za kutengeneza hizi madini za kutengeneza simu, kutengeneza laptop, hizi electronics, Congo ni namba moja. Kwa hivyo kila mtu angetaka kuwa makini na yao madini Congo yako nayo. Sasa Kenya haizi kwa exception. Kenya pia iko tu na hiyo wasiwasi. Lakini swali ungeuliza, kuna uhusiano iko baina ya William Ruto kama rais wa Kenya na Tshisekedi kama rais wa DRC? iko kwa sababu ajua Kenya iko na influence. Hata Kenya ilikuwa na influence wakati wa transition, ile wakati from Uhuru Kabila na Shikedi, Uhuru Kenyatta alikuwepo. Na saa hii Shikedi anataka apate hata mwingine hapo DRC. Pengine kuna vile wanasema, mimi ukitaka nikusaidie hapo, mimi pia nipatie hivi, tukue na makubaliano, mimi pia nipate ile pesa. Alafu najua William Ruto kama rais wa Kenya ni rais ambaye anapendelea hizi mambo za kupata faida na hizi trips anafanya outside the country. Sasa nimeona kama kuna ubinafsi ya kiinchi baina ya Kenya na DRC Congo, na kuna pia ile ubinafsi ya viongozi vya nchi hivi mbili. Sasa tutajua ni nani atafaidika kuliko mwingine, lakini hii inakuwa kama ni ubinafsi ya watu wawili. Sasa akikata yake, lazima hii kuna self interest. Unajua binadamu, kile unachofanya, kuna ile unafanyia watu wenu na kuna ile pia unafanyia mwenyewe kama mtu binafsi. Hiyo nimeona hapo ndio inaendelea hapa, na Shikeja mpaka second term East African Community tamsaidia pengine, na au viongozi, unaona Ruto alikuwa ameenda kuongea na Museveni, walikutana hapa hapa Nairobi hata na Kagame. Sasa kuna mambo mengine chini ya meza ambayo hatuwezi ona kama wananchi, lakini unaweza kuwa na hisia kama ziko.
Na pia huo ni kama hii ni kinaya kwamba Kenya inakaribisha biashara zingine kutoka mataifa nje, na huku wafanyabiashara wengine Kenya wanataka kutoroka waende nje.
Hakuna kile unaweza ona kama hii ni biashara halali, kwa sababu kwanza port ya Mombasa wanasema iko under reform. Kuna mambo mingi na hiyo port ambazo tungetarajia tuliyatengeneze kabla tujaanza kusema tunaenda kusaidia mtu mwingine. Hata ukiangalia mambo ya security,
Jumuiya ya Afrika Mashariki yenyewe ina mkataba mpana, kwa sababu Burundi, Rwanda, Kenya, Tanzania washamwambia Kongo karibu. Biashara zenyewe huwa mara nyingi mara mpaka umefungwa, unaona nchi moja haipendelei nchi nyingine. Unaona wataendeleaje sasa Kongo ishaingia rasmi ndani?
Mara mingi hizo karibu ni zile za kamera. Sasa hii naweza ingia kwa kamera nikwambie bwana Kioko na Salma mkaribishwa kwa lunch nyumbani kwangu. Hiyo nimeongea kwa kamera. Je, nimekutumia pini ya nyumba yangu? Sasa hizi mambo ya custom union, nimeandika hata historia ya journey to economic integration, bado tuko mbali sana. Imagine ukitoka hata Kampala una land Kenya as a foreign nation, a flight of 55 minutes. Ukienda Ulaya, ukifly from Budapest to Barcelona, hiyo ni flight ni 1 hour 25 minutes, lakini it's a local flight. Hatujafika hapo bado, kuna mambo mengi tunafaa tufanye kabla tujasema sisi ni jumuiya la Afrika Mashariki. Bado kuna ni jina tu basi. Hata sasa hivi ukisoma udaktari Uganda, ukifika hapa itabidi tena sije ufanye vitu vingine ndio anze kwanza practice. Ukifanya udaktari DRC Congo, hakuna mtu atakuruhusu ufanye practice ya daktari hapa Kenya. Sasa kuna mambo mengi, movement of labor bado hatujafikia hapo. Movement of people hatujafikia hapo. Hata Ruto alikuwa anasema anafaa visa ya Kenya hii ni kwa nchi zote, hatujafika hapo. Sasa kuna mambo mingi zinafaa zitengenezwe, mikataba mingi zinafaa zisainiwe, lakini si vibaya kwanza na PR. PR inaanzanga tu hapo, alafu baadaye kuna mtu atakuja ni mtenda kazi atenze atengeneze hiyo kazi, kwa sababu goodwill, ile trust between nations baada hajafika. Tanzania wanaamini Kenya itawameza, sijui nani anabidi anamezwa. DRC ndio hawaamini hawezi meza. Angalia sa currency. Ukienda DRC unatumia dola ni kama mtu anatumia Kenya shilling kwa street. Hapa Kenya tunatumia Kenya shilling. Hiyo yenyewe inafanya ni kana kwamba US ina trade na Kenya. Sasa mbona hawajatengeneza hayo mambo kabla hawajafikia? Ukaribisho wenyewe ni kutengeneza nyumba ili watu wa DRC wakifika watakuwa wanajisikia huru.
Asante sana profesa kwa kuzungumza na VOA idhaa ya Kiswahili.
Asante sana, mbarikiwe sana.
Kutoka kwake Profesa Ogola, tunawarudisha kwenu Washington.
Shukran Josephat Kioko na Salma Mohamed. Kufikia hapa tunakamilisha kwa undani. Patrick Nduimana na mwongozaji wa kipindi Aida Isa, tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.